Počúvate newsfilter denníka N. Udalosti dnes vybral a komentoval Roman Pataj. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že základná otázka je zatvoriť či odomknúť. O tom, že Matovičov Facebook je podobne tragický ako Trumpov Twitter. A potom tu máme ešte dve zlé a dve veľmi dobré správy z justície. Predchádzajúci týždeň sa udialo mimoriadne veľa dôležitých vecí, ale všetky skončili až v druhej časti newsfiltra. Tú prvú obsadí iba vzťah Igora Matoviča k otázke, či je lepšie krajinu pomaly otvárať alebo ešte viac zamykať. Jej zodpovedanie ovplyvní podobu Slovenska na roky dopredu. Predseda vlády až s náboženským zápalom dáva najavo, že Slovensko ďalej vidí zošnurované obmedzeniami, dokonca ešte sprísnenými. Podporuje ho záplavou nevkusných statusov na Facebooku, ale jeho fanklub oceňuje nespochybniteľné zanietenie, ktoré venuje naplneniu svojho cieľa. Zároveň s tým, ako sa posilňuje Matovičovo odhodlanie zachraňovať životy za každú cenu, však silne ju hlasí, že aktuálny režim zlomí slovenskú väz, ak sa nezačne postupne uvoľňovať. Obe strany sporu majú silné argumenty. Obe však čelia zásadnému obmedzeniu. Nech sa Slovensko rozhodne pre akúkoľvek stratégiu, rozhodujúce pre nás bude, čo urobí zvyšok sveta. Dármo by Matovič ešte viac krajinu na 3 týždne zamkol. Ak by to neurobili aj inde, COVID-19 sa k nám vráti a 3 týždne na samotke by iba zbytočne zrujnovali hospodárstvo. A márne by sme začali vo veľkom otvárať našu ekonomiku, ak by to zároveň neurobili aj štáty, do ktorých vyvážame drvivú časť našej produkcie. V takejto situácii čaká Matoviča a celú vládu v najbližšom čase kľúčové rozhodnutie, ktoré môže rozhodnúť o jej úspechu, ale aj o tom, či vôbec dovládne. Na celom svete prebieha diskusia, ako poraziť COVID-19 a nezabiť pritom ekonomiku. Pravda je taká, že v tejto chvíli nikto nevie, ktoré riešenie je správne, no žiadne nepočíta s tým, že sa život vráti do starých koľají v priebehu dní. Ako ilustrácia poslúži čerstvý príklad z Pezinka, kde pozitívne testovali desiatky klientov domova sociálnych služieb, čo Matovič logicky bude využívať ako argument na ďalšie uťahovanie skrutiek. Slovensko je navyše špeciálne v tom, že odpoveď vzniká tesne pred vyjadrovaním dôvery novej vláde v parlamente, ktorá tomu bude musieť prispôsobiť svoje programové vyhlásenie. Svetová zdravotnícka organizácia radí neunáhliť sa s otváraním a aj Švédsko, ktoré doteraz postupovalo veľmi zľahka, pod vplyvom zhoršujúcej sa situácie už pripúšťa výrazné pritvrdenie. Ďalšie štáty predlžujú najprísnejšie opatrenia. Sú však aj opačné prípady. Na prvom mieste Španielsko, kde v pondelok evidovali 17 489 obetí. Za jediný deň ich pribudlo 517, ale tento údaj postupne klesá. Situácia je napriek tomu mnohonásobne horšia ako u nás, no madridská vláda, čeliaca hospodárskemu kolapsu, sa aj tak rozhodla, že od začiatku tohto týždňa očosi zmierni prísne obmedzenia, ktoré platia od 14. marca. Do práce sa vďaka tomu začnú vracať zamestnanci firiem, ktoré boli doteraz zatvorené. Panujú však obavy, že rozhodnutie je predčasné a počet chorých začne opäť rásť. Podobné dôvody vedú k uvoľneniu aj v Iráne. Podobné sú aj obavy. Nám bližší je príklad Česka, susedia testujú o mnoho viac ako my. Konkrétne 128 359 ľudí, to bol stav v pondelok, a majú aj viac nakazených, 5991, aj oficiálnych prípadov úmrtí 139. Ale aj vláda v Prahe sa rozhodla pristúpiť k uvoľňovaniu. V nedeľu mali Česi 89 nových prípadov a opäť začnú sprísňovať až vtedy, ak začnú nové prípady pribúdať tempom 400 a viac za deň. Pre nás najdôležitejšie Nemecko bude o ďalších krokoch rozhodovať v stredu. Vlastné plány pripravuje aj koncert Volkswagen, ale čaká s nimi práve na rozhodnutie nemeckej vlády. U nás uvoľňovanie presadzuje minister hospodárstva a vicepremiér Richard Sulík. Jeho postoj má veľkú podporu medzi ekonómami, ktorí síce každý inak, ale predsa unizono hovoria, že režim treba začať uvoľňovať. Premiér má výbornú vlastnosť. Obkolesuje sa veľmi kvalitnými ľuďmi. Počas sviatkov sme uverejnili rozhovory s Robertom Mistríkom či predsedom krízového štábu Petrom Škodným. Obaja svojou fundovanosťou pôsobia veľmi upokojujúco. Matovičov tím však má aj dôležitú trhlinu. Sám o ňom píše, že ho tvorí elitný tím špičkových slovenských epidemiológov, infektológov a verejných zdravotníkov. To je samozrejme správne a nevyhnutné. Lenže táto kríza má také obrovské a komplexné rozmery, že bez ekonómov, sociológov, psychológov a podobne sa správnu odpoveď nepodarí nájsť. Pri posudzovaní spôsobu, akým slovenská vláda čelí korone, je nevyhnutné oddeľovať reálne kroky a prezentáciu jej predsedu. To prvé totiž často funguje, ale to druhé je rovnako často katastrofálne. Igor Matovič s verejnosťou intenzívne komunikuje prostredníctvom statusov na Facebooku. Od tristných básničiek na úrovni prvého stupňa základnej školy cez dojímanie sa nad sebou samým až po útoky na ľudskoprávnych aktivistov podľa Ficovho vzoru sa tam dá nájsť kadejaký poklesok. Keď k tomu prirátame spôsob, akým sa Matovič pokúsil klamstvom preniesť zodpovednosť za fiasko v podobe kolapsu na cestách na začiatku veľkonočnej karantény z vlády na zopár iniciatívnych policajtov, premiérova komunikácia škodí jeho vlastnému tímu. Čo sa však reálne podarilo? Veľkonočná karanténa. Až na katastrofálny začiatok prebehla pokojne a pohyb občanov v rizikovom období sa pravdepodobne podarilo obmedziť. Na druhej strane však práve spomínaný začiatok prvýkrát vyvolal vážnu nespokojnosť spoločnosti s krokmi vlády a vyvolal zvadu medzi Matovičom a Sulíkom. Testovanie. K vytýčeným 3000 testov denne máme stále ďaleko, ale predsa len testujeme výrazne viac a celkové číslo sa už priblížilo aj cifre 2000 za 24 hodín. Prispel k tomu nárast štátnych kapacít, ale aj rozbehnutie súkromného testovania. To však prispieva k skresľovaniu výsledkov. Celkovo máme 769 nakazených, v nedeľu pribudlo 27. Cez víkend sa podarilo zachytiť denne okolo 20 pozitívnych výsledkov, ale takmer všetky boli zo štátnych laboratórií, kde prebieha systematický vyhľadávanie chorých. U súkromníkov sa nechávajú testovať firmy a jednotlivci pre istotu. Súkromníkmi zachytené prípady sa preto počítajú v jednotkách aj vtedy, keď celkový počet nimi vykonaných testov je porovnateľný so štátnym. Karanténa v osadách. Faktom je, že osady s najchudobnejšími sú veľmi rizikové. V priebehu minulého týždňa v nich našli desiatky nakazených. Výsledkom bolo 5 osad v karanténe. Vláda však pritom nedodržala vlastný plán, že ku karanténe pristúpi, ak bude nakazených 10% obyvateľov osady. A samotné uskutočnenie bolo nedomyslené. Priamo z miesta o ňom napísal výpovedný článok Andrej Bán. Ten článok nájdete v denníku N. Ak si odmyslíme koronu, najzaujímavejšie veci sa diali v justícii. Vraha Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej v útorok odsúdili na 23 rokov. Rozhodnutie je zatiaľ neprávoplatné, prokurátor sa odvolal. O stave súdov lepšie vypovedali dva texty. Monika Tódová najskôr napísala dôležitý text o fungovaní jedného zo senátov na najvyššom súde, ktorý za veľmi podozrivých okolností oslobodil viacerých podozrivých z korupcie. Išlo o prípady, keď si napríklad obžalovaný nechal poslať peniaze priamo na účet, ale najvyšší súdcovia dovtedy hľadali malicherné zámienky, až stíhanie v štyroch inak jasných prípadoch zhatili. Je jasné, že na špecializovanom súde v Pezinku si tým medzi jeho radovými sudcami priateľov neurobili. Nepríjemným čítaním je aj rozhovor s predsedom Pezinského súdu Michalom Trubanom. Urobila ho Veronika Prušová a výsledný dojem z jeho vyhýbavých a veľmi nepresvedčivých odpovedí je, že tento súd si zaslúži nového vedúceho pracovníka. Boli však aj dobré správy. Opäť Monika Tódová napísala o rozhodnutí senátu vedeného sudcom Martinom Bargelom, ktorý rozhodol o ponechaní Moniky Jankovskej vo väzbe. Kým Trubanové vyjadrenia boli alibistické a nehodné jedného z najdôležitejších ľudí v justícii, títo sudcovia sa s Jankovskou nemaznali a dali jasne najavo, že jej počínaním pohrdajú. Veľmi pozitívnou správou je aj to, že vládna koalícia obsadí miesta v súdnej rade neporovnateľne lepšie ako jej predchodkyňa. Prvým známym menom je Ján Mazák. Je isté, že v súdnej rade sa aj vďaka nemu začnú konečne diať veľké veci. K trom členom rady vybraným prezidentkou, ktorí boli doteraz v menšine, sa pridajú ďalší šiesti, rovnako nastavení od vlády a parlamentu. Pomery v rade sa tým kompletne zmenia. A teraz ešte správy jednou vetou. V nedeľu na Slovensku do zverejnenia podrobností o situácii v Pezinku pribudlo 27 nových prípadov ochorenia COVID-19. Laboratória vyšetrila 1324 vzoriek. Celkovo bolo nakazených 769 ľudí. 107 sa oficiálne vyliečilo. Počet testov s negatívnym výsledkom je 27981. V domove sociálnych služieb v Pezinku je pozitívnych na COVID-19 42 klientov a 5 zamestnancov. V nedeľu otestovali 78 klientov a 25 príslušníkov personálu. 7 klientov je hospitalizovaných v univerzitnej nemocnici v Bratislave. Pápež František sa modlil za ženy, ktoré sa v čase pandémie nového koronavírusu čoraz častejšie stávajú obeťami domáceho násilia. Profesorka z Oxfordu na 80% verí, že v septembri by mohol mať jej tým hotovú vakcínu na COVID-19. Podľa šéfky Európskej komisie sa veci začnú vracať do normálu, až keď bude široko dostupná. Zatiaľ Ursula von der Leyenová radí, aby si ľudia nerobili plány na letné dovolenky. Bývalý minister životného prostredia László Sojmos zvažuje, že bude kandidovať na predsedu Mosta Híd. Šancu v strane majú dostať podľa neho noví ľudia, pričom voliči chcú konštruktívnu spoluprácu roztrieštených maďarských strán. Technická fakulta SPU v Nitre sa zapojila do výroby ochranných štítov pomocou 3D tlačiarní. Prvých 14 už dostali zdravotníci vo fakultnej nemocnici v Nitre. Bratislava a Košice sa pripravujú na scenár otvorenia škôl pre deti zdravotníkov. Ak dostaneme pokyn, vieme to nakopnúť do 2 dní, ubezpečuje starosta Ružinova Martin Chren. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Roman Pataj. Do počutia zajtra.